Eta bai, ostiraria dugu, ja, hastia do lanastia maitzekotan, baina ez pensa. Ez dugu ez argia aldizkariari buruzkoa aipatu gabeta utziko, eta betire hortarako, beti bezalaxe Jon Torner, kazetari mentxe bildu, eta jarek ere izaren du zer konta. Atxaldion, Jon?
Atxaldion, bai.
Hola, xe, eta gaur zenbait konturekin eta aipamen bat egertze ginen dugu, azaletik hasita, eta beti ere energia krisiak argindarraren merkatua, kiskali du, hoxe ekarri duzue beti ere azalerat eta puri-purian dugun gaiari berriz ere lotu.
Oida, ez bai, seguramente guztiok itzengo genuke, o familian, o lagunekin, o lanian, argindarraren prezioen ingurun, eta asuntua hoi ez, ba, zera titular nagusian diogun bizil bezala, energia krisiak argindarraren merkatua kiskali du, eta gero barruan beste goiburu bat, argindarra amaierarik gabeko igoeraren ajeak, ez? Igotzen ari bai da etengabe. Inaut González de Mataukok idatzi du erreportajia, bueno, esan bezala azken hilabetetan, ez, Iberiar Penintxulako ba, handizkako merkatun argindarraren prezioa etengabe aida gora egiten, urriaren hasieran, urriaren bostian usteet, ba, historian lehen aldiz orduko megabatak, megabatioak edo 200 euroko langa gainditu zuen, eta ordutik muga horren gainetik dago prezioa, ez? Eta gero hainbat galdera egiten ditu horren arira Inautek. Zer dela eta aldatzen da inbeste handizkako merkatuan argindarrak duen prezioa? Zergatik handitzen dira batzuen fakturak eta beste batzuenak ez? Eta zer interes dute konpainia elektriko multinazionalek honetan guztian? Bueno, galdera oso potoluak dira. Eta erantzunak ere alakoxeak, ez? Hamaika adar ditun gai bat da, eta adar guztiek ikutzen saiatu da Inaut erreportaje honetan, ez? Bada hor galdera bat, hor testuan, ez? Aipatu duguna, zergatik garestitu da nire faktura eta bizilagunarena merkatu, eta Inautek olaxe hasten du galdera horren erantzuna, ez? Aurten, handizkako merkatuan elektrizitateak izan duen etengabeko igoera etxe askotan nabaritu dute, baina beste batzuetan ordea ez. Hau, Espainiako estatuan dauden bi faktura motengatik gertatu da. Erregulatua eta merkatu librekoa. Lehena, erregulatua edo PVC potentzia orduko 10 kilobat baino baxuagoa duten kontsumitzaiek kontratatu dezakete. Hau da, familiek eta enpresa txikiek. Espainiako gobernuak erreferentziazkotzat jotzen dituen bost enpresa merkaturatzaile nagusiak behartuta daude kontratu mota hori eskaintzera. PVPCA kontratatuta duten bezeroek handizkako merkatuan elektrizitatearen prezioak jasaten dituen aldaketa nabaritzen dituzte fakturetan. Eta gero, jarraitzen du bestalde, merkatu libreko kontratuetan urte osorako prezioa zinkatzen da merkaturatzailearen eta kontsumitzailearen artean, eta publiko aldaketak ez dira fakturetan islatzen. Pentsa, nei kosta zait, hirulo bizerri irakurri barri izan ditut pasarte batzuk entenditzeko argilan prezioa eta zeren arabera igota jeste, bueno, jetxi ez, zeren arabera igotzen den, esan bezala gai potolua da. Azken finean, hemen beste esaldi bat oso argia da, ez? Inautek dioen bezala, enpresa elektrikoak euren boterearekin jolasean astean, gobernuak neurri simbolikoak baino ezin ditu hartu. Alegia, pues, enpresa elektrikoak haien boterearekin jolasean dabiltzala, ez? Gero beste galdera bat egiten dut, zein demontrea da berazten argindarraren negozioarekin, eta hor aipatzen dira, ba, oligopolioak, ez, Endesa, Iberdrola, edo Naturgi, inbertsio funtz batzuk ere badaude tartean, ba, BlackRock eta Macquarie izenekoak, eta gero betikoa, ez, horre ate birakairi zeinbait, politika eta energia sektorearekin, hor dabiltzenak zubilanean, ba, beste jende bat, ez, Felipe González aipatzen da, Luis de Guindos, Juan María Atutxa, hau izan za, bueno, Eusko Jaurlaritzako barne sailburuia eta Iberdrolakoa 2010 eta 2016 artean, ez. Ba, esandakoa, faktore mordua, horzean, energian argindarran prezioa irago kionez eta pues, oiek ez urman bitutu reportaje ba, luze xamarrontan inaut Gonzalezek.
Ba, hoi da, bai, beti edazuk errandakoa, bi eta hiru aldiz ere lehitzeko zenbait gauza, ba, iesteko hori ulertziaren zbait horren erresa, baina interesgarri eta lagungarri hori ulertzeko. Eta beste kontu zenbaitera aipatu behar dugu, Miren Gilorekin egindako elkarrizketa tarteko antropologoa dugu Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, bueno, haren erran hau azpimarratu duzu, esperientzietako ezagutzak eta biomediak elkartu behar ditugu eraldaketa bultzatzeko.
Hori da, ez, bai, zuk esan bezala, bueno, Miren Gillo, Arakistain, Elgoibarren jaioa da, 83an, antropologoa eta AFIT, antropologia feminista ikerketa taldeko partaidea, ez, eta aparte da, mugimendu feministako kidea ere bada, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle ari da, balioen filosofia eta gizarte antropologia sailan, eta elkarrezketan batez ere mintzo zaigu hilekoaren gaiaz, ezta? Hortan baita aditu Miren Gillo. Aipatu duzu goiburu hori biomedikagintzari edo bueno, horri erreferentzia egiten diona, baina gero pasarte askotan hilekoari buruz hitz egiten du zehatz-mehatz, ez? Galdetzen dio Miren Artetxekin dio elkarrezketa eta galdetzen dio eta nola heldu zinen hilekoaren gaia aukeratzera. Eta beraz dio, bueno, gai asko zeuzkala buruan, baina garbi zeukala medikuntzaren inguruko botere harremanen inguruan aritu nahi zuela, ez? Eta hortik tiraka, pues botere harremanak bat eta bestia hilekoaren inguruko, bueno, kontu eta aipatzen ditu. Galdetzen dio hainbat pasarteren ostian Miren Artetxek eta gure hilekoaz jabetzea ahalduntze tresna gisa saltzen digute batzuk eta erantzun Gillok eta oso ahalduntze individuala eskaintzen digute noski produktuen kontsumoaren bitartez lortu litekeen sasi ahalduntze bat egitura aldatu gabe egitura horretan zuk zeuk zure ongizatea lortzea ez dakitzen bateraino den ahalduntzea. Iragarkiek diskurtso feministak instrumentalizatzen dituzte kapitalismoa saltzeko. Ebak, Sausonia eta korporazio horiek guztiak korporazio berberaren parte dira. Eta urtez urte izugarrizko irabaziak izaten dituzte hilekodunen kontura. Eta haien helburua ez da bereziki botererik ez dutenak ahalduntzea. Hori berriro ere boteriarekin lotuta, ez? Ideia horren inguruan asko hitz egiten du, gero galdetzen baiti jo Mirenek feminismoaren baitan ere badaudela hileko ahalduntze tresna gisa aurkezten duten joerak, era ea horri buruz iritzi duen, da bueno, horren erantzun interesgarriak emateitu, eta azkenian hori ez, bueno, antropologoa, baina bereziki hilekoaren gaia landu du berak, eta hori, ba, ostra, elkarrezketa interesantia, bai, batez ere, igual zentratu da pixka bat botere harremanak, alduntzia, eta, bueno, gai horietan, baina interesgarria bai.
Ba. Eta, bueno, maitzeko bertze elkarrizketa bat ere hoxe karriko dugu, Koldo Rabadan Izagirrerekin egindakoa, eta bidean, liburuari buruz, ari da, gehien bat sorosaldiuntan, markatu nauten ikasleak dira, liburu unen oinarria, hoxe azpimarratu duze, haren hautik.
Bai, ez da, Koldo Rabadan Izagirre, bueno, hau irakaslea da, ez, eta psikopedagogoa, ikastetxe eta eskola desberrinetan haitu da lanian, eta, bueno, berak dion bezala, bere ametxetako eskolatik gertu dagoen horretara, iritsi da bidean topatutako lagunekin batera, ez, eta, bueno, bidean topatu horrei erreferentzia ginez, bidean izeneko liburua plazaratu du, argiak argitaratu du, berak, bueno, berak gure gugan aurbildu zen esanez bazuela ideia bat o liburu baterako ideia bat, hezkuntzarekin lotura zuena eta irakurri genuen, eta bueno, egia esan interesgarria, ez? Berak, bueno, berak aipatzen du, ez duela pedagogia zehatzik aldarrikatu edo modako errezetak errezitatu, berak esan du soilik egin, ez? Eta egunero gauzak berritu. bere bizipenetatik ateratako kontuak, ondorioak eta jaso ditu liburuan, dekalogo formarekin, eta bueno, umore ukitua ere badu, naiz eta kritika zorrotza egiten dion hezkuntza sistemari eta autokritika bat, ez, irakasleek barneratuta dituzten egunerako hainbat usteli. Berak dioen bezala, nik eskuartian dut liburua, erakargarria da, gainera hainbat ilustrazio eta egin ditu Maitane Gartziaindiak. Bai, hamar puntutan banatu du berak liburua, ez, dira jokatu ausart aldatzeko ekin bideari hasi eta hasi, ilusioz formatu zure bidea aberasteko, sustatu elkarlana, eman denbora gozatu bidea, pazientzia zentzun edozein bide gurutzetan, lehenetsi sormena, lagundu topatzen bidea autoezagutzarako aukera da, izan errespetua, umiltasunez baloratu eta bilatu zoriontasuna bidea egiteko jarrera egokiena da. Eta 10 puntu hoien inguruan, ba berak halako osnarketa batzuk eta jaso ditu. Egia esan, bea abitu da bere bizipenetatik, bere bizipenetatik edo ikasleekin bizi izan ditunetatik. Azken finean ikasgelan ikusi dituenak edo ikasleek kontatu dizkiotenak dauzka oinarri liburu honetan. Zentratzen da 10 puntu hoietan, baina gero elkarrezketan behintzat Euskal Herrian irakaskuntzak egin duen bideaz ere pixka bat hitz egin digu, ez? Adibidez galdetzen dio momentu batean instituzioak errekazetariak, ba bueno, norantz dijoan Euskal Herriko irakaskuntza, eta berakor argi eta garbi aipatzen du hezkuntzan diru gehiago inbertitu behar dela, ez, baina berak dioen bezala ez digitalizazio planetan, eta berak azaltzen du hori da etorriko zaiguna, plan bat eta gero beste bat, ordenagailu gehiago geletarako eta pantaila interaktiboak eta abar, baina benetan behar ditugunak baliabide pertsonalak dira, eta hor berak bukatzen esanez, nik gure eskolan pozik hartuko nuke irakasle bat gehiago. Alegia, ordenadoreak, pantailak eta gainerakoak ondo daudela, baina bera benetan eskertuko lukeena dela, ba bueno, bere albuan ba beste irakasle bat izatia, ez? Ta bueno, gauza interesgarriak dira, irakasleentzat noski eta baita gurasoentzat ere, ez? Bueno, gurasoek joka dezaketen paperaz ere hitz egiten du liburuan, esan bezala bidean dauka izena, Koldo Rabadan Izagirrerena, argiak plazaratua, eta bueno, inork bistazo bat eman nahi badio, zertaz di joan pixkaz gehiago ezautu edo, azokan jarri deu, gure webguneko azokan, da, bueno, inork saltxatu nahi badu, pues hortxe ez, azoka argia.eusen, hor daukezue liburuari buruzko azalpen txiki bat, igual horri batzuk ere hor fotografik eta azalduko die, eta bestela, ba, bueno, astontan plazarau deun elkarrizketa leitu, eta seguroa askorentzat interesgarria izango dela, eh?
Hoixe baiet, bidean erran bezala, eta hor utziko dugu, bueno, bidean helduen hastean jarraitzeko, baina gaurkoari jakabaila manen dugu, Jon, beti bezala ba esker mila, eta izan ongi, haste buruan ere bai.
Bai, berrin, aio.